Labrīt, Ilmār! Es jūs esmu sastapusi dažas dienas pēc tam, kad Siguldā pirmo reizi notika nakts krustaceļš vai ekstremālais krustaceļš. Kādas ir tās jūsu paša noskaņas un atziņas pēc šī pirmreizējā notikuma?
Nu, skaista ir Sigulda, skaists ir Gaujas Nacionālais parks Senlī. Vēlreiz no jauna pārliecinājusi, cik Latvijas skaista daba. Arī ir grūti, jo ir Senlē, jākāp fiziski, bet esmu ļoti priecīgs pirmam kārtām par to, ka Sigulda mūs sagaida ar atvērtām rokām. Liels paldies arī Siguldas novada domei, paldies arī dabas aizsardzības pārvaldei visam Nacionālam parkam, kad deva šo iespēju. Mēs centāmies būt patiešām ļoti saudzīgi arī pret dabu, pret to vietu, kur mēs esam, jo tas tomēr ir skaistākās vietas Latvijā. Un es biju pārsteigts, ka pieteicās 29 komandas vairāk kā 100 cilvēki, daudz jaunieši, ģimenes, un kas arī man bija pārsteigums, ka visas šis 14 stacijas gandrīz tika animētas, jeb vadītas, ka bija draudži cilvēki, kas gatavoja dažādus uzdevumus, garīgas pārdomas, izgaismoja gūtmaņālu un citus elementus. Nu, tas tiešām bija nopietni sagatavot ceļš, un tas nebija tikai sports, protams, bija 20 km, bija karte kā rogairingā, bija grūtības, pārbaudījumi, bet bija arī ļoti dziļas garīgas pārdomas. Tā kā es domāju, tā ir tāda krustaceļa būtība, ka ļoti svarīgi viņu veikt tieši šajā ceļā, dodoties, ejot uz priekšu.
Kāpēc vispār šāda ideja?
Nošpikoju viņu no Polijas, tur jau 20 gadus ir ļoti populārs ekstremālais krustaceļš. Viņi gan to dara vēl radikālāk, viņš ir veidots pēc tāda izdzīvošanas nakts principa, kad ir 24 stundas, ir izvietoti 14 punkti pa 40 km radiusā, un tad cilvēki vieni paši uzliek uz muguras tādu simbolisku krustu no koka izveidot, nu ne ļoti lielu, bet tādu, ko var panest. Un tad viņi iet vieni paši pārdomās, meklējot šos 14 punktus. Nu, tas ir ar mēģinājums parādīt, ka kristīgā ticība nav tādā vecmodīga vai tikai priekš veciem cilvēkiem vai tikai tādiem, kas neko nevar, bet šeit bija mēģinājums iesaistīt jaunus cilvēkus, ģimenes un mūsdienās ļoti populāri stirnu buki, rogairingi, visādas ekstremālas darbības. Un tad mēs arī domājam, ka var apvienot šo ticības ceļu kopā ar šo ekstremālo ceļu. Pie tam arī citās konfesijās zinu, ka baptistiem ļoti populāri tādi izdzīvošanas gājieni vīriem, kur viņi pārvar dažādas grūtības, cīnās ar savu raksturu, ar iekšieni. Tā kā tas varbūt arī mēģinājums, ka caur šīm grūtībām paskatīties sevi tā kā no malas.
Droši vien bija kāds piedzīvojums arī, tāds varbūt negaidīts.
Negaidīti piedzīvojumi bija tieši saistībā ar šīm stacijām. Mēs ļoti esam pārsteigts par vietējo Siguldas draudžu cilvēku radošumu. Nu, pārsteigumu mums sagāda arī Gauja, jo divi tilti bija aplūduši. Gaujā ļoti augsts ūdens līmenis, arī dažas takas bija ļoti mitras, kur dalībnieki teica, ka viņiem kājas slapjas. Es jau pirms nedēļas gāju, tur bija sniegs, un tagad tur ir viss slapš un mitras. Bet tā jau pārsvarā viss bija ļoti skaisti, un no 29 komandām 19 izgāja vai izskrēja visu maršrutu, kas bija 20 km, un 10 jau varbūt 9. Stacijā pie Gaujas tilta jau teica, mēs iesim mājās. Bet svarīgi jau bija piedalīties, un pat ja varbūt kādiem neizdevās visu šo ceļu veikt, svarīgs bija process sākums un arī tās meditācijas, kas bija, viņas bija ļoti svarīgas.
Kāds bija vecākais dalībnieks, kāds jaunākais?
Bija arī kāds seniors, es redzēju, bija arī mazi bērni, gan mazie bērniņi, nu viņi jau pusceļā tomēr jau devās uz mājām, jo šis krustaceļš, kas būs arī nākošu gadu, nu viņš arī būs katru gadu, gan citā vietā, viņš ir paredzēts tādām sportiskām ģimenēm, sportiskiem jauniešiem, jo tiešām ar bērniņiem viņiem varbūt kādi citi krustaceļi ļoti piemēroti.
Un bija arī suns.
Jā, bija suns, bija sieviete ar suni. Es esmu ļoti priecīgi, ka gan saimniece, gan suns izgāja šo ceļu, un suns pat bija noguris, viņš tomēr arī bija laimīgs.
Ja mēs tā mazliet vispārīgāk parunājam, tad es arī savā darbā saskaros ar to, ka gandrīz par jebkuru jautājumu runājot, nu kā tāda tumša ēna klājas pāri šis te karš Ukrainā, no tā nav iespējams izbēgt. Kā šai saistībā ir baznīcā? Vai jūs jūtat to arī, ka tas ienāk baznīcā?
Es personīgi jūtu tā, ka es atgriezos zemesardze. Jau biju zemesargs pirms kļuvu par priesteri, un redzams, ka daudzi cilvēki, tai skaitais, vēlas kaut kādā veidā savu dzīvi saistīt ar armiju, ar zemes sardzi un vēlos arī iedrošināt tos, kuri var, spēj, kuri jūt tādu aicinājumu, tomēr atbalstīt mūsu bruņotos spēkus. Es to atbalstīšu kā kapelāns, kā garīdznieks. Tas patriotiskais aspekts arī ļoti jūtams. Arī Siguldē var jūs tādu patriotisku noti. Ejot šo ceļu, saprot, cik Latvija ir skaista un ka ir vērts par viņu cīnīties un viņu aizstāvēt, jo mēs dzīvojam ļoti skaistā zemē. Un es domāju, ka saistībā ar karu Ukrainā, viens ir mēs skatāmies to, kas tur notiek tajā valstī, bet mēs varam skatīties arī uz to, kā dzīvojam mēs, un varbūt jau, ja tā var teikt, preventīvi novērst šāda nedod Dievs kara iespējamību šeit, tas nozīmē strādāt pie integrācijas, strādāt pie tā, lai krievvalodīgie cilvēki vairāk runā latviski, lai viņi iesaistās mūsu sabiedrībā, varbūt beigt, dalīt šajās divās grupās, mēģināt arī atgādināt, ka mēs dzīvojam valstī, kurā runājam vienā valodā, latviešu valodā, mēģinam tomēr veidot šo vienotību mūsu starpā, lai mazinātu iespējas kaut kam tādam notikt šeit. Ja, tas būtu man tāds ļoti svarīgs akcents, lai mēs arī šajās lieldienās lūk Dievam šo vienotību, nestoties to, ka mēs esam dažādi, jo ko dara Dievs un kristīgās ticības būtība ir tāda, ka Dievs pārdabiski veido vienotību dažādībā. Tur, kur varbūt laicīgajā sfērā tas ir gandrīz neiespējami, tad Dievs dara tā, ka viņš dod iespēju būt vienotiem, bet respektējot arī to lielo dažādību.
Tas ir būtībā diezgan pretēji tam, kas šobrīd reāli notiek, jo liekas, ka tik milzīga sašķelšanās, es pat neatceros, vai kādreiz ir bijusi.
Es domāju, ka tā sašķeltība bija līdz šim, tikai tagad to mēs varam ieraudzīt, viņi iznāca ārā. Es dzīvoju Salaspilī, kurā 50% cilvēku runā krievu valodā. Es to redzu realitātē, bet ko es redzu kā pozitīvo, ka beidzot ir tas brīdis, kad mums tas jāsāk risināt, jo līdz šim bija tā, ka viss bija kā labi. Bet dažos brīžos, varbūt pat arī politiski izmantot šī retorika, vēl kas bija pirms kara, ka tagad krievi nāk ārprāts, ko mēs tagad darīsim. Jā. Bet šobrīd jau mēs nevaram tā pateikt, tie ir viņi, tie esam mēs. Šobrīd mums jādomā ir tādās kategorijas, ka mēs visi esam šeit, un ka mums visiem ir jādomā, kā būt vienotākiem šeit šajā valstī.
Pirms pandēmija, tagad karš Ukrainā, vai tas ir kaut kā mainījis tos jautājumus, ar kādiem cilvēki nāk uz baznīcu, nāk pie priestera?
Diemžēl viņi nenāk pie priestera.
Šis laiks ir atsvešinājis cilvēks no baznīcas?
Nē, uz baznīcu nāk tie, kas nāk, un paldies Dievam, uz baznīcas ir pilnas, arī pūpuls svētdienām bija ļoti daudz cilvēki. Jautājums nav par to, bet es domāju, ka lielākā problēma ir materiālisms, un es domāju, ka nekādā ziņā negribētu pieļaut, ka mums Latvijā sāktos karš, bet kaut kādā ziņā, tad, kad cilvēks piedzīvo tādas eksistenciālas problēmas, ka viņam zūd pamats zem kājām, tad tikai viņš tā īsti reāli sāk domāt par to, kas notiks ar viņu pēc nāves, kāda ir dzīves vērtība. Mums, diemžēl, arī pat, ja ir tādas grūtības, kas saistītas ar cenu pieaugumu vēl dažām lietām, tomēr šis materiālisms, jeb patērētā, jeb varētu pateikt izklaides, jeb izklaides industrijas domāšanas veids, joprojām ļoti klātesošs. Un kamēr cilvēks dzīvo tikai no seriāliem, tikai no sociālajiem tīkliem vai tikai no šīs izklaides industrijas vai tikai no patēriņa, ja, viņam ir ļoti grūti izlausties līdz tam eksistenciālam līmenim, līdz tam pārdabiskam līmenim. Un tur arī nelīdz, arī, kā saka, bija pandēmija, tagad ir karš Ukrainā, bet ļoti daudz cilvēku no tā pilnīgi nodalās. Viņi iekapsulējas savā pasaulē un dzīvo tādā savā personīgajā burbulī. Un arī satiekoties man kā garidznieku, kaut vai arī kristībās vai kādās citās vietās, es jau mēģinu ar cilvēkiem runāt par šim lietām, bet viņi joprojām dzīvo šajā savā iekšējā burbulī, kur viņi tā kā pilnīgi nodala. Varbūt viņi savā veidā pasargā sevi tādā veidā no tām ziņām par karu, iepriekš tur bija pandēmija, bet līdz ar to viņi tad ir aizvarās uz visu, kas ir pārdabisks. Jo viņiem ir svarīgi nopelnīt, nopirkt, atpūsties, izklaidēties, tās ir pirmās vajadzības. Nevar pārmest cilvēkam, tas ir svarīgi viņa dzīvē, bet kaut kur augstāk, kaut kur vairāk, kaut kur dziļāk, tur jau tas viss tās beidzās. Un tikai nedaudzi izraujās no šī, var teikt, burbuļa, no šīs noslēgtības, un tad sāk arī meklēt dziļākus jautājumus savā dzīvē.
Jūs nāk tāds paradoks, ka, lai meklētu dziļākus pamatā, tomēr vajag kaut kādu pamatīgu arī satricinājumu, jā. Diemžēl. Jā. Jā.
Katram, protams, ir savi satricinājumi. Nomirs kāds tūs cilvēks, piemeklē smaga slimība. Jā, tad, protams, notiek šī vēršanās pie Dieva, bet arī dažos brīžos tikai tajā mirklī cilvēks tā kā atverās, viņš ir gatavs, tiklīdz kā šī smagā situācija beidzās, tā sirds atkal aizvarās un atkal tie jautājumi apsīkst un cilvēks paliek atkal savā, varētu teikt, imanentajā ieslēgtībā. Bet arī es neteiktu, ka cilvēki mazāk iet uz baznīcu, bet kas ir lielākā Latvijas vērtība saistībā ar baznīcu, ko es esmu, piemēram, teicis arī poļiem, kam ir pavisam cita situācija, jo viņiem ir tā saucamā masu, jeb valsts, varētu pateikt, baznīca, nu, kur ir lielākā, gan izlielākā daļa cilvēki iet uz baznīcu. Mūsu gadījumā tās mūsu draudzes, un te es nerunāju tikai par katoļiem, bet arī luterāņu, baptistu, citām draudzēm, viņas varbūt tā kā skaitliski nav masveidīgas, bet viņas ļoti spēcīgas. Jo manā draudzē tie cilvēki, kas nāca, viņi nāk un arī nāks. Tā ir ļoti konkrēta kopiena. Un starp mums ir ļoti dziļas attiecības, mēs viens otru pazīstam. Es tieši skatījos pūpoles svētdienā uz tiem cilvēkiem baznīcā, es domāju, ārprāts, es visus viņus pazīstu. Es pie lielākā daļas esmu bijis mājās, ja. Ar lielāko daļu jau man bijis kā darīšana, vai tur kristības, laulības, bērs vai kas. Un tā ir pavisam cita situācija, man nav nezināmu anonīmu cilvēku masa, man ir kopiena, man ir draudze, man ir draugu grupa, un mēs viens ar otru komunicējam, jā, citu vieglāk, citu smagāk, ir, protams, kā ģimenē visādi, ir dažādas grūtības un pārbaudījumi. Un tāpēc man arī tagad svētdienas skolā ir kādi 30 cilvēki, ļoti individuāli cilvēki ienāk draudzē. Nu, tiešām, kad viņa dzīvē ir kaut kas noticis, viņš ir atrodas šajos dziļos meklējumus, tad viņš nāk pie priestera, un tad es ar viņu strādāju ļoti individuāli, ļoti personīgi. Un tad arī ļoti liela augļa, jo viņš arī tad ļoti dziļi tiek ievadīts draudzē, un viņš arī tajā draudzē paliks. Neskatoties ne uz kādiem satricinājumiem, pārbaudījumiem, viņš ir pieņems šo lēmumu, viņš būs ticīgs, viņš būs katolis, tur draudzes loceklis, un viņš tā arī paliks.
Un kā ar jauniešiem?
Jaunieši lielākoties nāk uz baznīcu ar ģimenēm. Varbūt tas laiks, kad viņi nāca atsevišķi beidzies. Jaunieši paši šobrīd atrodas ļoti dziļā eksistenciālā krīzē. Daudzi grib darīt pašnāvības, griež vēnas. Tā būtu ļoti liels jautājums, kas būtu jārisina. Un arī baznīcā viņi gaida personīgu pieeju. Un dažreiz priesterim varbūt viņiem nav laika, bet mums ir ļoti skaistas lietas, kā piemēram jauniešu grupas, svētceļiem arī pasaules jauniešu dienas, bet arī jaunieši ir, vismaz manā draudzē, ir kopā ar ģimenēm. Un viņi arī redz, ka vecāki nāk, viņi nāk, un arī tad, kad viņi piedzīvo to eksistenciālo krīzi, kas ir kādi 12, 16, 17 gadi, ja viņi ir spēcīgā ģimene, tad viņi ar šo ģimenes ticību tiek iznesti tai krīzē tā kā cauri izvesti. Bet ļoti daudz, kuriem varbūt ģimene netic, nepraktizē, tad jau viņi šajā brīdī arī varbūt kaut kur aizpeldu.
Šodien ir klusā sestdiena, rīt jau ir lieldienas. Kuru no lieldienu vēstījumā jūs šogad visvairāk vēlētos akcentēt? Kas būtu tas svarīgākais?
Šajā gadā man ir tāda, nu tā kā jūs skatās uz šiem tekstiem, mēs pūpoles vēdienā izlasījām visu ciešanu aprakstu, man ļoti aizskāra Jēzus vārdi, kad viņš lielās ceturtdienas vakarā pēc pēdējiem vakariņām iet lūgties Ģetsemanes dārzā, viņš ir nāves baiļu pārņemts, sviedri viņam līst kā šīs asins lāses, un Pēteris un visi pārie vienkārši guļ. Un viņš atnāk, viņš saka, ko jūs guļat, jūs pat stundu ar mani nevarat palikt novodā. Un es domāju, ārpēc, cik es esmu miegains, jeb garīgi apātisks. Man gribas kaut kādā veidā teikt, mosties, celies jau svabadais gars, nu, respektīvi mosties no šī apātiskā garīgā miega un sāc darboties, sāc rīkoties. Jo daudzreiz mēs arī Latvijā daudz lietas nevaram izdarīt, jo mums ir šī apātija, mēs vienkārši esam tādi kūtri, lēni, mēs neko negribam darīt, un Jēzus grib, lai mēs paliekam ar viņu nomodā, lai mēs vienkārši neguļam. Un šogad kaut kā tie vārdi aizcer, ko jūs guļat, jūs pat stundu nevarat palikt ar mani nomodā. Tā kā gribas novēlēt, lai mēs beidzot pamostamies, no tā kūtruma, no tā garīgā, varbūt arī no kāda cita miega, un vienkārši sākam rīkoties.
Jo būtībā ticība, tā jau ir aktīva rīcība.
Jā, tā ir pamošanās. Atvarās acis, mēs sākam redzēt lietas citādā gaismā, un atvarās pilnīgi jauni, plaši, vēl neiepazīta apvāršņa.
Jā, un noslēgumā vēl laikam varam solīt, ka ekstremālais krustaceļš turpināsies arī citos gados.
Jā, tā kā varat jau piefiksēt nākošu gadu, piekdienu pirms Pūpoles svētdienas un gaidiet lokācijas vietu. Vēl nezinām, varbūt kaut kur tuvāk Rīgai, pie Rīgā redzēsim, bet sekojot līdzi un jau tagad sāciet gatavoties arī nākošu gadu ekstremālam krustaceļam.
Paldies, priecīgas lieldienas.
Jums arī priecīgas lieldienas.
Paldies.